dia ankafaliana sy ampitiavana foana no hananterana ny arahaba ho antsika mpiaino rehetra nyatranao ny manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivan'izyma izao a ato anatin'ny fandarana andriany ny fahasalamana. Doktora Jose no miresaka amintsika ety any androany a iandro ny eo amin'ny lafin'ny teknika de efa nitenena te hoe zay lina de atoy ny mahazatra miantso mivantana ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na mana SMS mazava amin'ny 0338 850 02. De atỳ-mpanombohana de nisy mpiaino a ny antsoana tamin'ny herinandro e dokotera ozy izay ozy izy lina amin'ilay fandarana tamin'ny antsy tamin'ny herinandro tamin'ny rababolana lina amin'ilay fandarana nefa ny olanay ozy izy la tapaka ny jiro aty aminay amin'ny ariva tsy hotonongo moa aiza la toerana de ny sosikevitra zaraiko amintsika rehetra zany a de hoe ny telefona sarze ho aloha efa mandroso zao ny teknôlôjia de sarze ho aloha ny telefona de amin'ny telefona miaino amin'ny ocoutera fa raha ohatra hoe le 50 minitra itenenako eto iny a mino fa tsy de mankarary sofina loatra zay ngamba mivaholana akaiky indrindra azoko atorantsika na raha mampiasan'le radio taloha ireny de mividy pilla de pilla no ampiasaina na ntsisatsisa tsy hatra iany ary ranomezina mihina hoe be deaibe ny olona satria misy fotoana nanamariako an'izay teto e le fandarana tokony be deaibe mesazy a nefa vitsikely le mesazy ay le olona kay tsy maheno de zay zany mba vahaolana avaty amiko atoriko atsika de anjarantsika ny mahita hoe aizany fahafahana manao an'izay androantsika iresaka satria tamin'ny tapabolana tamin'ny heriny tsy nisy androany tamin'ny tapabolana de hoe ny vehivavy no ndresantsika teto hoe ny tranojazany vehivavy de androany ndraytsika tsy hiangatra fa iresaka ny lehilahy e ireo aretina matetika mpahazo ny taovam-pananahany lehilahy zany a no horesantsika androany ny anomboana azy a de ny fanazavana tsotsotra hoe ohatra ny ahoana moa anatomi ho izahay dokotera firafitra hoy ny teny malagasy a de le izy moa zany tsy sarotra zay tsy teleny eto fa raha ohatra ti karokaroka any an-trano a de jerevany anaty internet ohatra ny ahoana le firafitra nyteneny satria mbola misy mbola tsy mahalala mihina fa ny akamaroany mahalala daholo de za koa iezaka hitondra le fanazavana amin'ny fomba tsotra kely fa tsy siantifika lavitra be hoe tena mila mahalala lalina an'izay le hoe firafitra zay ny firafitra taovam-pananahany lehilahy zany a de misy taovam-panana le taova hita ty ivelany de eo zany a le filahina iny le ataontsika hoe mahalehilahy samy manana ny tenenany azy moa a fa ny filahina angambo ny tsotra indrindra itenena anazy na penis hoy ny teny frantsay iny le mahalehilahy iny le lavalava hitantsika mivoaka ty ivelany iny zany de ny akoatran'iny aty ivelany ihany koa hitany maso a de le testicule na le voniny anakiroa iny raha ny tena marina hitantsika ty ivelany ihany koa zay misy foniny a atao hoe borsa zay zany a ny hita ty ivelany de raha vao miditra makany anatiny amin'izay a de manomboka miresaka ny fantso ny pipi sy ny ranonaina zany hoe le fantsona mitondra ivoahan'le pipihan'ny lehilahy iny a na mitondra ny ranonaina ihany koa rehefa manao faisana iny la atao hoe uretra hoy ny teny frantsay de miditra miakatra makany anatiny ihany tsika de misy an'le atao hoe prostaty de le prostaty io a ny prostaty aglandy zany hoe taova mamorona zavatra anankiray de ny foron'ny prostaty a de ny ranonaina izay mamelona ny iny ty izy teo mamelona ny spermatozoida zay ahafahan'ny lehilahy miteraka ahafahan'lehilahy mananjanaka manina moa zany miray amin'le todinaina avy amin'ny vehivavy de ny le testicule adiniko kay hoe ihona ny asan'le testicule le testicule izy mamokatra ny spermatozoida de rehefa vokatra ao le spermatozoida de miakatra ao anatin'le atao hoe vesicule seminal satria le spermatozoida ireo a miforona foana isan'andro san'andro mandra-pahantitry ny lehilahy ary ny lehilahy afaka miteraka foana na de 50 taona araka mbola manana fahafahana no firaisana ialana tsiny mety misy hoe tohana am'izany teny zany a fa za zao nefa nahita hoe lehilahy 50 taona nanambady tanora kely 8 taona de mbola niteraka ary zareo zay zany ny asan'ireo taovy ireo averiko indray hoe ao le filahina zany a dia le fantsiny pipi a mitondra an'le pipi sy ny ranonaina dia ny testicule azafady mamorona ny spermatozoida zay misy fonony a atao hoe borsa le hitantsika ity ivelany iny a dia ny prostaty a ao anatiny ao a zay mamorona ny tsiranoka mamelona an'le spermatozoida dia manampy ny prostaty a vésicule seminal le prostaty sy vésicule seminal ireo a ao ambadiky ny tatavia ao izy no ao ny toerany dia grande kely anakiroa koa misy amin'ny ilany dia misy amin'ny ilany dia somary ambonin'ny keliny iny le vésicule seminal misy amin'ny ilany dia misy amin'ny ilany kely dia kely a fa rehefa misy olana dia tena heno ny lehilahy hoe misy olana ireo taovany tanysaina ireo dia atombontsika any amin'ny voalohany ary a le hitaty ivelany hoe ny filahina ina daholo ny aretina mety mahazo ny filahina eo amin'ny lehilahy dia ny voalohany indrindra dia ny aretikoditra mahazatra rehetra hatrany amin'ny lagaly a dia mety ahazo a anio filahina io dia ny manaraka ireo aretina izay matetika ahazo avy amin'ny firaisana fa mety ho tsy fanahiniana ihany koa fa resaka hoe tsy fanajana fepetra pahasalamanana fahadivana kely fotsiny dia azahoanan'le izy dia mitranga ety ivelan'ny filahina ny seho anaretina ny voalohany a dia le atao hoe herpes ny herpes moa izany virus fantatritsika rehetra tenenina foana io a dia ny fitrangany a ohatra misy bouton ny eo amin'ilay malehilahy iny misy bouton a mangididy marary dia ohatra ny lasa vésicule kely misy tsiranoka zay izy a dia mangididy marary eo dia avy eo moa ny herpes ohatr'izay foana mainao azy hitanareo ohatra n'le fanaviana eny amin'nymolotra dia ohatra n'ireny ihany ny fitrangany a any amin'ny filahina ihany koa dia matetika le izy tsy rarahintsika na vehivavy arano amin'teny dia ataoko hoe isika foana fa tsy maninona tsirairaitsika le izy satria hoe aotr'izay mandalo dia roa andro eo dia tsy hita le izy dia tsy maninona dia ohatra misy mamorona indray etsy dia matetika manko izany ny tena olan'la heripesy raha matanjaka ny hery fiarovan'la olona dia resy ihany la virus dia ohatrany hoe mandalo la izy a de tsy rarahina fa ny olana dia mety amindra ny raha ohatra hoe manambady le lehilahy dia mety amindra any amin'la vadiny a izay aretina izay ny aretina avy ty amin'io ivelany hita amin'ny filahina ihany koa dia ny sifilisy ny sifilisy a dia aretina azo avy amina otrika aretina anankiray a atao hoe treponempal na treponema palidome dia ny fahatelo a sankramo tonga dia teneniko ley satria tonga dia ilaza hoe inona mahasamihafa andreo anankiroa ireo ny sifilisy a dia mitranga amin'ny alalana bouton misy bouton eo amin'la filahina iny a dia tsy marary tsy marary a tsy mangididy a fa dia hoe misy bouton eo a dia zay moa izany le hoe sifilisy primaire dia ohatrany hoe mandalo ohatra n'la virus ny tenenla herpes ny teneniko teo ihany la izy a dia matetika tsy mieritreritra ninininona la lehilahy satria misy eo amin'ny telo efatrandro eo a dia miala teo ley izy tsy hita intsony nefany a la sifilisy miditra mankany anatin'ny rahany a dia mety anenika amin'ny vatana manontolo a zany sifilisy tersiare zany dia tonga hatrany amin'ny atidoha dia asiana mampimekely matetika zany a ny antony andehanan'la lehilahy tsy hanomezatsi ny asa tra indrandray azafady indraindray tena tsy fantany mihitsy la izy a mankany amin'ny dokotera izy a aminay dokotera dia miteny hoe dokotera izy misy fery mbola hitanao io zany la izy fa tery ny fermeture nampatonga an'la izy za tena efa imbedabe mihitsy nandray lehilahy nanao an'izay misy ny loha zany mandainga fa misy ny tena tsy nahalala misy ny hoe coïncidence atao anatin'ny izy dia tsy tadidiny a dia izay ny motif de consultation any andehanany any aminao fa tsy izay la izy a tratran'izay le hoe sifilis izay a avy amin'ny averiko indray a treponempal zay ny anaran'le microba mitondra ny sifilis ary mety mihitatra izy io aho misy ny sifilis secondaire dia misy ny sifilis tersiare zay tonga hatrany amin'ny atidoha mahatonga aretina zay tsy mamela takaitra ary takaitra tena enjana be dia la sankramo indray a avy amin'ny basile de ducrem mahatonga azy ny alana tsiny fa zany daholo la siansy zany dia mahasamy efa ndreo anankiroa ireo a samy fery kely bouton kely fa la sankramo a mandeha la fery a dia mamorona an'la bouton iny a dia manao illustration ahoana moa izany ny fiteny an'izany re ohatrany hoe miala la lohan'la bouton dia lasa misy fery eo amin'la faritra eo a dia izy heno marary fa ny sifilisy a tsy heno marary de ny any an-tanana isika lehilahy izany a raha tsindra misy an'izay trangana retina izay a aza miandry ela le sankramo azo le fierina ihany fa le syfilisy ny teneniko teo a misy ny syfilisy primaira misy ny syfilisy secondaira fa mihitatra izy amin'izay fotoana izay a misy ny syfilisy tersiara be dehibe ny lehilahy efa any amin'ny syfilisy tersiara vao tonga any aminay dokotera hoe ohatr'izao ny trangana retina nefa hitako izao a izay le hoe mitonga any amin'ny atidoa izay le otrika aretina de izy a sekretera ny asany de rehefa manoratra izy a de tsy mahay manoratra mahitsy be tsony fa lasa miezaka izy ampahitsy an'le soratra fa lasa miakatra de soratra de aza miandra an'izay le hoe fa manoratra de lasa miakatra le soratra fa tsy mahitsy a lasa voatery mampiasa raigla na ohatra zany manoratra de sahirana fa mba jerijerena zany fahasalamana e amin'ny akapobe ny vitsy ny lehilahy mavatra mijery ny fahasalaman'ny vatany hoe azafady manahoana ohatra ny mieritreritra hoe matanjaka ekena hoe lehilahy matanjaka aloha fa na izany ary a mailomailo ihany satria ny aretina zao efa be dehibe fa araky ny teneniko teo hoe tsy voatery hoe azo avy amin'ny firaisana le izy a fa mety hoe tsy fitandremana kely na azahoanao an'le izy nakany invese publika ohatra de nisy mipitika miverina le pipi eo amin'le urinoir iny ohatra zany a de manahirana be de mety hotrara za tsy miteny hoe zamakany a fa ny tiako tenena ro misy trangana retina mitranga de mandehana dokotera fa izy reo anaki telo reo a ny herpes a ny syfilisy a ary le sankramo ireo de azo tsaboana raha ny syfilisy raha mbola any voalohany vao manomboka de tena mora tsaboana tena mora tsaboana ary sitrana tanteraka tsy mamela takaitra le izy zay ny amin'ny hoe ny ty ivelan'ny filahiana zany de midina kely miditra kely makany anatiny tsika iresaka ny aretin'ny fantsona lay nyteneniko teo hoe mitondra ny pipi sy ny ranonaina ny lehilahy amin'ny akapobeny zany izy io de azo faharetana ao anatin'le hoe uretrita fa le uretrita koa mbola be dehibe ny antony mety mahatonga anazy arakaraka le hoe inona ny otrika aretina na ny tsimoka aretina mahatonga ny le aretina de ny tena matetika moa zany a de ny gonokoka na ny angatra de akoatrany hoe ny fitrangana zany amin'ny akapobeny mahena hoe mangirikirika be le lehilahy rehefa mipipi a de te pipi foana nefa pipi kely a de mazava loatra raha ohatra hoe gonokoka le izy ohatra na le angatra nyteneniko teo de misy tsi ranoka mandeha mety ho mavo mety ho fotsy raha tsy gonokoka de mety ho maintsomaintso le zavatra mandeha avy any a de eny hoe manelingelona be le izy a de rehefa mitatra de mangidigidy be aty amin'ny lohan'ny filena ary mety amorona somary ohatra nyfery kely mihitsy amin'la lohany iny a de mijaly be rehefa andeha ipipi de zany rehetra zany a azo tsaboana daholy raha ho any dokotera de hoe tsaboana ny fomba tsotra fa azafady mbola veriko foana hoe raha vao misy an'izay zavatra zay a de aza miandriandry fa tonga de manatona dokotera raha ty trangana uretrita ty zao no resahako a teny aty hoe mety ho azo avy amin'ny firaisana mety tsy ho azo fa na tsy avy amin'ny firaisana raha nazahoanao anazy a de raha ohatra ianao manambady de ilaina foana manao traitement na partenaira hoe le mpivady zany a miara-mitsabo tena mba tsy hanao ale retour le otrika aretina na le tsimoka aretina de ny manaraka mety mahazo ny filahiana izay vitsy aloha fa tsy betsaka fa de tenenina ihany a de ny omamiadana ny omamiadany filahiana de misy tena misy tokoa fa za aloha mbola tsy nahita fa tany anatin'ny boky ny nahitako azy hoe ohatrany ahoana mifitrangany a hita hoe mikirokirotra le hoditra iny a miova ny loko mety ho lasa somary mainty a de mety misy feriferi kely ohatra ny votsy eny amin'ny faritry ny filahiana iny zay tsy marary de eo zany le mahatonga ana miteny tarivo raha vao misy trangana reny de mandehana fa so de ianao mieritreritra hoe syfilisy io a nefa mety hoe sanatri ho iao a satria vitsy le izy ho mamiadana ohatra de mety misy mamorona fery eo a de tsy mety sitrany ny fery iny de mila jerena daholo hoe inona mahatonga an'iny a mety misy korotikoroti kely a de mety mizihatra mialehibe le filahiana de ny sasany mety ho gaga ny sasany mety ho faly nefany a mila mailo ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe iny ny ti aretiny ty de ny farany moa zany a amin'izay trangana hoe rehefa tena mandehamandeha miombo le aretina de misy an'le tsi ranoka mandeha any amin'ny filahiana zay tsisy fijanonany a écroulement persistant hoy izay dokotera efa atao daholo ny karazana antibiotika rehetra izy abonany le izy eritreretina hoe ty ve ty ve ty ve nemany a tsy mamaly le izy de tsy maintsy morosany amin'izay le hoe fitiliana hoe sao de ho mamiadana le izy averiko indray a ny mamiadany filahiana vitsy fa na izany ary de ilaintsika mailo a manoloana ny zavatra misy a isaky ny mandro ohatra ny vehivavy ihany nylahy mandro maraina sy ariva ny lehilahy madio fa nylahy tsy mandro maraina sy ariva lehilahy tsy milamina ny olona rehetra na lahy na vavy na kely na lehibe a de tokony mandro marina ekelafi ny rano sy ny savony fa zany hoa tsy atao excuse raha ohatra ka iresaka efa salamanytsika efa anjarantsika manamboatra izay misy ao tokantrano ao azahoana zay fa fahadiovan'izay a azahoana le fahasalamana de ny manaraka ndrasa aloha tonga de vakeko tonga de hitany masoketo misy manontany atao anaty message hoe ny micropenis ve aretina dokotera ozy izy le micropenis hoe kely le penis zany amin'ny akapobeny a tsy aretina ny micropenis tsy aretina ihany koa amin'ny macropenis ny afrikana sy ny afrikana matetika no manao an'le macropenis a de ny eropeana no manao an'le micropenis amin'ny akapobeno iaho a de tsy aretina le izy fa efa iny mihitsy no namoronany nahary a ny filahin'le olona de eto a de manentana ihany amin'ny mahadokotera hoe aza de sydoka loatra an'le hoe misy miteny are hoe manalehibe filahiana zavatra hosorana zavatra sotomina zavatra atao an'izao a fatandremo a fa saripady be ny firafitry ny nofo sy ny ozatra ao anatin'ny filahina io ary samy manana ny anazy a ny tanjany ny firafitra raha ihany a ny resaka hoe muscle sy ny innervation mandeha ao anatiny io zany hoe ny retsika mandeha ao anatiny io fa samy manana ny anazy de mitandremy ihany aza de sydoka ny ataon'ny olona hoe any zay nomen'andriamanitra anao zany de ekeo e zay angamba nanamiezako azy hoe efa io nomen'andriamanitra anao a de ekeo hoe iony ianao zany fa amin'ny akapobeny efa iny le micro iny raha tsy hoe tena kely misy indray manko le tena hoe sakanao azeny izy io izay dokotera hoe saka tsy isy mihitsy le filena tena kely balitika kely zararamotiny kely ny ry aloha ery de tena hoe malformation indray iny hoe tsy fahatombanana nandritry ny fotoana ny foroana ny filahiana izay ny zavatra mitranga anankiray iny de toiziko le izy aloha fa manjary tsy videty ty ry mpiaino malala isany a hiditrany amin'ny testicule tsika na le ny teny ankotare aloha hoe ndrasosy de diso a le vonny anankiroa eo ambanyny filahiana iny a zay misy fonny atao hoe borsa maromarony azafady maromaro ny aretina mety mahazo an'izy io a ao ny atao hoe orkita zany hoe misy otrika aretina manafika an'le testicule na mety ho virus io a na mety ho inona moa izy teo mety ho microba ihany koa de mivonto be le testicule iny le vony anakoa iny mivonto be a de marary a indraindray tena tsy azo kitihana mihitsiny a fa arakaraka le hoe inona ny tsy mikaretina na otrika retina mahatonga an'le izy no hitsabona azy eto a de manararoatra manentana hoe iresaka donika kely a ataoko entre parentese kely fotsiny ny ankizy lahy rehefa voan'ny donika ny ankizy lahy kely rehefa voan'ny donika na oreillon de hoeto mandeha dokotera inona ny antony ny antony a ny virusna donika de mora manafika ny testicule de rehefa manafika ny testicule ny virusna donika tsy taditiko mihiny aran'le virus elako tsiny a de tena maty tanteraka io testicule io zay le atao hoe orkita orlienne hoy izahay dokotera de maty tanteraka io testicule io a rehefa nyriana any ny abeany mety iny ihany a mety mitombo ohatra ny olona rehetra hoe salama fa nyriana any amin'izay le lehilahy mieritreritra hoe hiteraka de tsy miteraka de kaka hoe maninany tsy miteraka averiko indray a rehefa voan'ny donika ny ankizy lahy kely a de hoeto mandeha dokotera fa manjary anenenany iny defa ndray amandrena angamba mety hoe tsy anenina ve tsy fantatro a satria ny zazakely tsy afaka itenyeneny eo hoeto any amin'ny dokotera fa itsika ray aman-dreny zany hoetanika raha voan'ny donika ny ankizy lahy kely de hoeto mandeha dokotera de ohatr'izay le orkita zany raha ohatra hoe bakteria iny mahatonga azy de misy andeha mivonto iny a de manaintena tena manaintena be ary tsy zakan'le lahy mihitsy a tsy azo asiana slipy tsy azo asiana ninina ary fitsaboana azy misy an'le ohatrany hoe antona zay ny suspension antona mihitsy ny testicule iny any hopitaza zany efa misy fitaovana ohatran'izay de antona mihitsy iny a mba tsy mba hampihena ilay fanaintainana de karohana hoe inona mahatonga an'ilay izy de sabona amin'ny ankapobeny aloha akoatra n'la orkita orlienne avy amin'ilay donika de azo sabona tsara daholo a ny orkita rehetra zany hoe ny inflammation ny fanafihan'ny otrika rehetra ny testicule raha tsy efa tena nendrasina elabe hoe efa nandritry ny telo volana nao orkita teo ihany la lehilahy de mety hoe misimba tanteraka la testicule de afandray ny zavatra mety itranga amin'izay fotoany zay averiko indray a ny asan'ny testicule mamorona spermatozoida zay ny tena antony itandremana azy na ny donambona ary a mila tandremana amin'io testicule io tsy tokony tsy hovoadona na ny slipy anaovana ary amin'ny resaka filahina sy testicule io tokony hoe ohatra ny vehivavy ihany tokony slipy coton ny anaovana de tsy tery tsy la tena manery be akaiky hoe mandeha ny lamody de mandeha ny slimy jinona sy ny karazany de fa tsy de ara-pahasalamana loatra na manao an'ireny ary a akaiky hoe lamody le izy a samy manao lamody daholo na lahy na vavy na antitra na tanora fa kajikaji ihany le amin'ilay lafiny fahasalamana ny faharetana hitondrana ho an'iny le patalotery a na slipitery iny a kajikaji ihany hoe mba horavitsa hoe maraina ampariviny andro anao mitondra an'la slim eny a de mandritry ny herinandro slim kely iny foana anaovanao ry tovolahy isany a mitondra retina ihany iny na tiana na tsy tiana satria mitaovam-pananana io testicule io a sy filahina io a mila liberena mila atao malalaka ahafahany miaina tsara sy mitombo tsara sy manao ny asany ara-dalàna ny manaraka ny orkita de ny torsion testiculaire ny io testicule io mantsy zany ao anatiny ao a ohatrany misy ohatranyla voniny arak'izay mahavoniny azy zay de misy a ohatrany tahoany kely mitazony ery ambony ery de misy fotoana mety ho tsy ahoany tsy ahoany eo a fa mety ho resaka donambona ihany koa hoe voadona voadona la testicule de miolana miolana la ohatra ny tahoany kely iny cordon ny fiteny azy cordon testiculaire miolana de tena manaintaina be faran'izay zokony izy ny ankizy zay ao anatiny ao a hatrany amin'ny andovanika hatrany amin'nykibo a de urgence ny torsion testiculaire tena mila mandeha en urgence maika zany vonjaina maika any amin'ny hôpitaly a ny olona manao torsion testiculaire na kely izy a na lehibe de ny manaraka an'izay a ndrasolova fa be dabe ihany la message a de namarika kely aloha ady hoe atreo amin'ny torsion testiculaire zany resako de amena fafapotsika manao message satria mba maheno zany miaraba ozy izy a ny angatra ve mahatonga zaza voaloboka mba azavao hoe la zaza voaloboka nareo kosa ranga vehivavy indray zao hoe manoratra io ataoko tsotra fotsiny ny angatra tsy mahatonga zaza voaloboka fa olana hafa mihitsy ny mahatonga zaza voaloboka de raha ohatra hoe zay ny ilaitsika de resahana amin'ny fotoana manaraka zay hoe zaza voaloboka zay fa le zany a ohatrany hoe misy zaza miforona atao fa tsy tonda de fiforonany a de lasa boribory kely ohatra ny bolina kely be deibe mitambatra no mamea le zaza le no mitambatra ao de ohatrany hoe zaza de tena manao ameno re tsy tonga fotoana mihitsy le vehivavy de mieritreritra hoe bevoka nefany a zaza voaloboka ny ao ny zaza voaloboka urgence obstetrical ihany ko ary mila fahaizana manokana ny manalaniny tao fa tsy sokosokirina fahatany ny rasazy sy ry dokotera any maternité no tena tompony mikarakara nefa manahirana io a ary io raha tsy manara-maso fahasalamana le vehivavy a de mety teraka ho mamiada ny tranozaza mety hiteraka mamiadantsany ny tranonjaza ny zaza voaloboka de ianao zany ny atoroko de hoe rehefa mitsaratra la fotoana de manaova testa hoe bevoka zay tsy bevoka manaova ekografia hoe eny e tsy maintsy mandeha rasazy moa zany na dokotera mampanao an'izay fa tsy ianao nandeha akany teny hoe mba ataovy ko atoko fa ohatra zao de arahana maso tsara la voaka mandra-pitombony zaza atreo amin'ny ohatra hoe hatrany amin'ny dimy na eny e mandra-pateraka moa zany am'izao fotoana zao de manao foana e ny manaraka miaraba dokotera ozy izy any ianao any vonony misy zanankely anankiray a de inona mahatonga an'izany a de ahoana ny atao raha hiteraka lahkely hoe misy zanankely anankiray a tsy azoko le hoe zanankely na mety la borsa agnambany azafady le fonin'la testicule mety misy olana fa tsy hoe misy voninkely anankiray de ianao zao le anisan'le alako tsiny le tsy mahelo jereo ndana manao ekografia hoe inona le mahatonga ny hoe zavatra mivonto anankiray io de inona io kisy da ve io sa tumeur io sa inona io de manontany ianao hoe ahoanany atao raha hiteraka lavo ady hevitra hita ao an-trano voaingana mihitsy zay zavatra zay a dia izaho izany tsy manaiky an'ireny le atoron'ny olona ireny hoe manao ohatrao mihinana an'izao, manao anina, manao anina, fa tsy haiko aloha ry zareo obstetriciena sy gynécologue, tsy fantatro a, mbola tsy nresaka tamin'izareo fa io a arakaraky ny anahy zany fa ny andraisako azy a tarazo ny ananao zanakalana vavy hoe eo aminao na ao amin'ny vadinao a lehilahy mibe dabe ao de lehilahy ny ateraka, vavy mibe dabe ao de vavy ny ateraka, fandanja lasi ny vavy a de sady manana lahy ianao manana vavy, fa tsisy hoe ihinana atao, tsisy hoe andeha tsingoloka nandeha ihinana ravom-bomanga siana siana, za zany tsy mihinao an'ireny zavatra ireny a, zany zany mba nikarokaroka ihany a, fa io a ny zanahary zay ny anahy a, ny zanahary no manao an'io a, de ny siansa mpanaraka fotsiny avatorana hoe nikambana ny xy grec na me lehilahy, nikambana ny xx na me vehivavy. Manaraka inona dokotera izy mahatonga ny ejaculation précoce a, ny mahatonga ny ejaculation précoce matetika olana ara-tsaina mikorotana ny saina de lasa lobe le izy, fa zany hoe ary zareo mpahay azy miteny hoe azy zerena lezy, fa raha zaho manokana zany ny anontaniana de le saina fotsiny mila alamina, alamina le izy a, de mila mamaky boky ianao, mamaky document, fa raha io ny valamparatsika eto na atao émission dimy ary tsy lany amin'ny akapobeny zany le tsy tena hoe aretina, fa ohatrany hoe eny e manao stres, ny olona manao stress matetika manao an'iny, de ny olona manao stress rehefa tenenao hoe anao stresse de tsy de mamaly mihitsy izy za tsy stresse zany ka za tsy reraka zany ka za mahay an'io tsara ka zay foana ny avaliny anao, fa matetika resaka saina no mahatonga andeha ejaculation précoce. Bonsoir ao izy izy a, za mangiry firy ohatrany misy sakay ny lalam-pipi de tonga ianao de mandeha dokotera de saboy fa azo tsabona tsara zany a, ohatr'izay mihitsy tenenina azy a de jereo hoe inona le zavatra mandeha, fa raha ny tena marina misy zavatra mandeha aho de ny dokotera ma manoro an'le ahoana ny amatana le misy somary ohatra mipotserina zay ny filahina iny, de hita hoe mipotra eo amin'ny lohankely eo a misy tsy rano ka de jereo fa aretina, raha ny fieritreretako azy a tokony tsika moa tsy mifankahita za tsy mijery anao fa mandehana dokotera rera olona aza milalao aretina, fa ny olombelona rehetra taovam-pananana io sarobidy satria io ny ananana taranaka. Ndraindray ozy izy rehefa mifo amin'ny alina ka ny pipi de fanina be ary misy fotoana tsy mahatsiaro tena inona kay ny antony, tena tsy resaka taovam-pananana kosa zany e, tsy resaka taovam-pananahany zany fa resaka hafa mihitsy, mety misy olona any mitosodray ianao ohatra na ohatra fa tsy mahatsiaro teny zany ange ry zareo, tena tsy lalaovina ato anaty sms zany a, tsy lalaovina ato anaty sms zany fa de rapitso de rapitso sabotsy maraina be amin'ny valo anao de mamonjy dokotera amin'ny tantaran'izay, misy olo anao mety hoe tosidra, mety hoe fitepon'ny fo, mety hoe any amin'ny lohany azafadiny misy olana de jereo akay fa iny zany akeko hoe melafo mandeha dokotera, dokotera kosa zahay dokotera kosa hoe fanondra consultation fa nysondrotra ny fre zany eo daholo, fa arena ny fahasalamana re olona de andrianina ny fahasalamana aza milalao aretina, aza andrasanay fa heritaona ny nanao an'izany zay vao hotsabona, fa raha tamin'ny voalohany ianao ny tonga de nitsabo a mety hoe milina ariary ny laninao, ataoko ohatra ataoko alohary atao hoe dimily ariary, fa raha miandry niny amam-bola anao de mitombomitombo arak'izay ny amin'ny farany iny tsy takatry ny vola ntsony de eo anao miandry maty eo. Salama tompoko izy izy a, ny any ny ranonaina tsisy loko fa ohatra ny rano a, mety hiteraka ve za amin'ny akapobeny a ny ranonaina koa samy manana ny karazany a arakaraky ny fiasan'ny vesicule seminal sy ny testicule, fa raha ohatra ianao miahiahy hoe tsy hiteraka de azo ataony manao spermogramme alohan'ny anambadiana, mandeha mikany ny dokotera ianao a de manao an'izay spermogramme zay a de jerena le izy a, jerena ny vitalité any a, jerena hoe ohatrany ahoana ny paoziny a de jerena daolo zany momba an'le spermatozoida rehetrarehetra e de hitanao eo de eo zany ny ahitana hoe miteraka ihinana tsy miteraka. Salama tompoko izy izy inona ny antony mampisy olana ny spermatozoida ohatra hoe ate astenospermi zany aretin'ny spermatozoida daholo zany ao anatin'ny aretin'ny taovam-pananahana, de be dehibe ny antony mety mahatonga azy, mety hoe tsy fampiana vitamina, mety hoe de tsy fampiana singa ao anatin'ny vatanao ao a zay antony zay singa ilaina amin'ny famoronana ny spermatozoida. Le astenospermi zao a le hoe spermatozoida kely aina kely, fa reny manko matanjaka be manko ry zareo ireny tena mitsoririka tena mitsorika teny tsy tadidiko moa nisy vitesy zay tanaty boky tany de le astenao spermia tsy maharaka an'izay vitesy zay le spermatozoida rehefa hiakatra amony zay le atodinaina ny vehivavy de be deaibe ny antony de mila mandeha dokotera ianao de zahana ny antony a hijerena an'izay hoe inona ny antony fa d be deaibe ny antony mety mahatonga azy ny tenenako teo mety hoe misy kasinga tsy ampy eo aminao ao mety misy vitamina ilaina mamelona ny spermatozoida tsy ampy mety misy singa ilaina mamelona ny spermatozoida tsy ampy a de izay no mety mahatonga an'izay salama tompoko a ndraindray hoa tena tianao firaisana be lehilahy roa ambapolo taona mangataka torohevitra mbola tsy manambady resaka saina zanako tonga de ataoko hoe zanako ianao raha roa ambyroapolo taona zany a de tonga de koatiako anatin'ny zanako tsika tsy biby izay ny mampiavaka ny olombelona resaka mamifery i marika teo a efa teo a tamin'iny fa io resaka firaisana io amin'ny olombelona ekena hoe zavatra voajanahary a de misy instinct ao anatiny a fa azo fehezina io tena azo fehezina io fa rehefa ianao ny tsy mafehana io de kotiny adaly ianao zay mialatsiny am'le fitenenana de ianao mila mandiny tena hoe ahoana ny andinianao tena de ahoana fa azo fehezina io ka maninona ny olona manao a fanabiazanaizana rabojanahary nge mifehan'ny firaisany de maninona izy ny afaka manao de setsy afaka manao afaka ka fa azo fehezina io fa resaka saina mahatonga an'io metimety hoe mahita vehivavy mitanjatanjakery de iny de efa manaitra anao a aza mijery any fa nefany tsy voatery koa ny maso ve moa tsy hijery fa resaka saina zany le izy saina mahatonga an'io ny ao koa ny mety hoe fihinanana zavatsy za tsy miteny hoe ianao mihinana satria ny fandarana ho an'ny olona rehetra fa tsy ho anao rery a de tsy hoe misibleanao sanatria ny fihinanana zava-mahadomelona izay miparitaka de miparitaka gaga nahitan'le spese kaiky tamin'ny herinandro tena zendana be mihitsiny a aika hoe nefa elabe nisy an'ireny ny tanora amin'izao a tena arisika ny zava-mahadomelona be deaibe de izay koa anisany de anjaranao mandinika hoe ohatra ny ahoana fa averiko zanako hoe zany resaka zany a azo fehezina tsara mihitsy a de anjaranao miezaka min'ny fehan'le izy fa ny biby no tsy mafehtena amin'izany a fa itsika olombelona nomen'andriamanitra saina afaka min'ny fe na nyzany resaka hoe fitiavana te iray a sy ny firaisana izany de manjary tsy vita indray ngely ato e aloaloha ajanona kely eo a de resaka prostaty indray raha aloha tsika hoe ihina ny aretina mety ahazo ny prostaty ny aretina mety mahazo ny prostaty a de anakitelo voalohany indrindra de ny prostatita zany hoe fanafihanotrika aretina ny prostaty de maheno marary ao anatiny ao a maheno manaintaina misahirana pipi a poritra be te pipi ny eo amy pipi de kely fotsiny ny mandeha na voatery manena mihitsiny a ohatr'izay ny fitrangany amin'izay fotoanaizay raha ohatra ka atao ny ekografia amin'iny a de somary mivondo kely a le prostaty ao anatiny ao de ny faharoa de nadianao amin'ny prostatika izay be deaibe ny lehilahy mihoatra ny efapolo dimampolo taoana matetika atratranio adianao amin'ny prostatika io daholo zany hoe izy io a fivotosana tsy atahorana eny e izy zany no tsabony e tumeur benine zay zany ny fiteny azy tsy mamiadana akory a na de hoe adenao mary a ny adenao ma tsy mamiadana fa fivotosan'ny prostaty a eo am'lehilahy mihoatra ny efapolo taona eo de mety ohatratran'le izy a de ohatrany teo ihany ny fitrangany a sahirana be izy rehefa te maheno poritra foana indrindra amin'ny alina de mipipi de mipipi kely de le pipi a tsy manao ze le tonga de mitifitra ohatrany eny ankizy kely ireny fa milatsaka ao anatin'le eo na eo amin'ny tany arakaraka loha aizany pipizana na ao anaty po na ao akabone a ohatra milatsaka hita zany hoe tsy mitifitra tsara ohatra milatsaka miraraka de rehefa av eo a ohatrany maheno le lehilahy hoe tsy vita ny vesiany ary tena tsy vita mihitsy ny vesiany amin'iny de iny a misy fitsapoana azo atao za mahafantatra lehilahy be da be a manao adenoma prostatika tumeur beninana prostaty hoy a teo a beninina le izy fa mila tsabona satria manelingelona be le hoe te pipi foana rehefa tena ngeza ary la fivotosana satria nahita olona zay a tena natratrany amin'ny 250 grama tany ny abeany nefany a ny prostaty kely de kely raha tsy diso a raha tsy diso ny fitadidiko a normal tokony milatsaka ny 60 grama eo manodidididiny eo ny tokony ho abeany de nefa mihoatra zany le izy a de manahirana d de ilaina ho iaho teo ny fitsaboana. Ny ady anao ny prostatika tsy mivadika ho mamiada ny prostaty mihitsy. Fa le ho mamiada ny prostaty indray efa fifironana sela ny mamiadana ao amin'ilay prostaty mihitsy. Izany hoe possible izany ilay lehilahy tsy nanao an'ilay ady anao fa tonga dia nanao kansera na prostaty. Na izy mety nao alia denao fa tsy ilay adenao manao mivadika ho mamiadana fa le selan'ny mamiadana mihitsy no miforona miadana tao anatiny tao dia namean'le ho mamiadana dia mifitrangana mitovy daholo maheny hoe sahirana ny pipi tsy vidany ve sy voatery manena maheny manantaina fa raha ny adenao mao manokana dia misy izany hoe izy aloha lafo hoe tena lafo a fa dia anjarantsika miezaka ao anatin'ny rehetrarehetra ny dokotera ihany koa moa izany miezaka mitady hoe inona ny fanafody azo ampiasaina amin'ilay olona mahatsiaro olo anakiray amin'ny resaka an'izay eto ahenjany io izay olona izay ny tsaboky resaka dia nao prostatika nandritran'ny 20 taona vao maty fa tena hitanao hoe mijaly izy miferinaina be izy tsy mipipi ny fierinaina te hipipi ny fierinaina fa 20 taona nitondrana azy teny dia ny adinao mao izany arakaraka ny habeany raha ohatra hoe tena angeda be sy tena manelingelona ilay izy dia misy ny chirurgien afaka mandidy rehefa tena hoe mila tokony hodidiana ilay izy dia ny teknôlôjia ihany koa efa mandroso dia misy ilay ataon'zareo hoe ampiasana laser dia misy atao an'io fa io izany tsy ianao no mifidy hoe nena didinana nena atao anina fa manao proposition arakaraka ny fahafahanao ny chirurgien hoe misy andretoretoreto azo atao aminao dia arakaraka ny fahefa nyvidinao no atao amin'ilay izy raha ohatra hoe mbola azo atao hoe fanafody ny ampiasaina dia fanafody ny ampiasaina amin'ilay izy fa mila fitandremana ino moa izany fitaizam-pahasalamana ao anatin'izany rehetrarehetra izany ilay nyteneniko teo hoe tsy manao slipitery tsy manao tsy hoe ireny mahatonga andeha izy so dia diso indray fa rehefa le manao an'ilay adenaoma ianao izany hita hoe manao an'ilay adenaoma dia miezaka miaina an'izay hoe tsy atao tery ny slipy anaovana tsy atao tery ny pataloha anaovana tsy miandro poritra be vao ny pipi dia jerena tsara ilay pipi hoe manahoana ny fandehany ahafahanao mitatso any amin'ny dokotera hoe ohatrany ahoana ny dozy mpanafody ampiasaina satria ny mitsabo adina amin'ny prostatika raha mampiasa fanafody dia ohatra mitsabo ny olona hipertandi io na ny ora hinanana azy na ny fotoana hinanana azy mila fixa hoe amin'izao mihinana an'ity dia amin'izao mihinana an'ity dia izay ilay nyteneniko teo hoe arakaraka ny habeany no hoe andidiana na hinanan'ilay olona fanafody izay ny prostaty izay adina amin'ny prostatika kansena prostaty dia prostatita dia nyteneniko teo hoe ny asany dia mamorona ny rano mamelona ny spermatozoida dia raha ohatra ka hitilan'ilay kansera dia misy an'ilay psa izay atao antizaina prostatika spesifika analisy lafo izy io fa rehefa tena mampiahiary efa lehibe be taona iny matetika ka mararary andovany isy ohatra zany sisahirina mbibi tonga eny hôpitaly dia ataondry zareo sistematika manao psa dia akoatr'izay tamin'nay taloha moa izany taloha tsy inona mbola tsy nisy eco izany tamin'izay ny anatra dia nitosy rectal iny ny ahitana hoe manao adenao ma ve sa sanatria avy eo moa izany mandeha ihany mandeha hoe tena mety ho mamiadana ve fa taty ariana izany vitsy ny manao tosy rectal fa tonga dia hoe ndana manao eco na ndana manao scanner na ndana manao irm dia miverina any amin'ny hotonony kely any hoe misy izany ilay didina prostaty ny mety isy an-tany an'izay nareo rehefa ve dadanay na dadabe anay ny ablation ana prostaty izany hoe mifanalana n'la glande kely iny dia tsy adisonyny chirurgien fa fivoaran'la fery misy ao anatiny mihitsa tsy hoe ndrandray manko tsika be dia be no miteny ainka tsy mahay la ary amin'ny ny arianana ny aloha tsy hanonina hôpitaly tsy mahay la chirurgien tsy izay la izy fa la fivoaran'la sela rehefa ny ala la glande iny no mahatonga n'la atao hoe sekel na ohatrany hoe inona moa sekela izany miteny-dasany andry sambiery zay sy andry lasa manao lasa tsy mahatana pipi lay olona raha ohatra izy mbola any amin'ilay 50 na 40 taona any no nitratran'izay ley tsy maintsy didina izay dia mety ho lasa impuissant izany hoe tsy mienjana intsony ny mahalehilahy azy tsy maniry anao firaisana izy dia mety anao retrécissement de voyure zany hoe lasa miena ai takaita marin zany zay lesa kely takaita takaita petraka le fandidiana lasa mikirotra le lalan'ny pipi zay an'io izy anisan'ny mety hoe takaitra ateraka le fandidiana fa veriko indray aza fatrapahany medisiny dokotera retsika atompoko ekeko hoe miaro ny namako a fa miaro amin'ny rariny koa de nazava iko nanary zareo nge mandidy manazava amintsika hoatsika ny tsy miaino e ah tsy mahay le ary anana fa dadabe anay ny didina tany de nanana de raha tsy mahatana pipi dadanay tsy izay le izy fa le fivoaran'la sela orina ny fandidiana no mahatonga an'iny tokony efa milamina lesana koro ambapolo taona teo ana salama tompoko misy mibotsina kely a be deaibe ny filahiko ohatra ny mony a inona ny antony de rahapitso sabotsy enina ambe folo jolay enina ambe folo rahapitso de mandeha manatiny dokotera fa na veru a na herpes a le nytononko tary aloha tary na inona izy teo na syfilisy le izy de ny dokotera ihany afaka mahalala an'izay misy piaino manao ana tompoko
apetrako tompoko
manao ana tompoko alo
alô
maheno tonga de afaka miteny tsy manenina
le manana zanaka zany za kely de kely filahiny de hoe kely de kely atra amin'ny voateraka izy a de tena kely foanany izy a mety hifetraka any amin'ny fahalehibe azy any ve io
zay le fandaniana efa ndresantsika tary aloha eny tompoko misaotra tompoko mandray anjara nyfandaharana akasana be deaibe nareo kely de kely izy zay le nyteneniko tary satria nisy nanontanytany hoe micro le manao micropenis zay aretina sa tsy aretina de ohatra ny andezanako zay zao a efa ao anatiny atao hoe malformation zany le izy e tsy aiky hoe firotoana izy zao de ohatra ny ahoana ny abeany fa ny atoroko anao a hoenti mandeha dokotera izy zany mijery an'le izy arakaraky ny taona hoe firotoana izy zao de ny dokotera mahay mijery an'iny hoe raha zao taona izy tokotokony ohatrohatra zao ny abeany fa ohatra hoe tena kelybe tena kelybe a de efa malformation mihitsy iny de mazava loatra mety izy fiatraikany a any amin'ny any am'le hoe izy efa lehibe any amin'ny roapolo taona mahery any metritra hoe hiteraka de mety izy fiatraikany ihany arakaraka le hoe manahoana le muscle ao anatiny ao le ozatra sy le retsika ao anatiny ao fa ohatra hoe tena kelybe a de ianao reny no mahalala hoe possible izy mety tsy afaka hiteraka e fa mba handraminana ny saina mamany de ety mandeha dokotera izy mijery an'le izy de refesina de jerena de anontaniana hoe firotoana izy a de ny dokotera mahita hoe ohatra ny ahoana ny mety ho fivoarina hoe mety mbola ialehibe ihany ve io azo ny tayany a zay somary kelikely le micropenisiny tenenina teo sa hoe tena hijanona amin'n'le izy kely iny de iny zany malformation aminy a iny namoron'andriamanitra azy de ekena arak'izay le izy le misy mibontsina ny filahiana hoe arapitso anao de mandeha fa ray am'ireo a na sivilisy na veru ainy veru ny adiniko marina ka ia na herpes na sankramoa ray am'izay raha misy mibotambotana hoa eny de aretina zay i filahiana io tokony ho mahalama tsara io tokony ho mahadio tsara tsisy zavatra mety manenikely hoe zavatra mivondivondy entina ato ambadika ato na ary fa manatoana dokotera le ohatra ny tenany hoe ohatra ny mony a de le ny tenaniko teo hoe samy ohatra ny mony daholy na ny herpes a na ny syfilisy a na ny sankramo a na ny veru veru koa mety tonga fa adina mety izy fa adiniko no nyteny azy de mandehana dokotera tompoko salama tompoko a meky izy mety vovy zany dokotera mangata tsy azoko le fantaniana misy piaino aloha manao ana tompoko
ia miarahaba dokotera
fantaninakeya
ino hoanaka teneniko teo izy any somary normal kokoa ny penis de chair zany penis de sang fantanina
faroaaaaaaaaisy
karazany roa raha ny fahalalako amy penis izy hoe penis de chair penis de sang io araka zany disokarokaroka kely teny manodidina teny ohatra misy an'izay fahalalako any penis de izy am'ireo ny tena mba hoe somary normal kokoa sa hoe samy normal daolo be zany za ary izy ohatra misy anomaly raha vao penis de zao na penis de zao de fanotaniana faharoa dokotera inona ka ny antony ijerenan'le rehefa le manao visite visite systematika amzany za manao visite reny de le njanona le penis de asena mikohaka de le mietsika de raha tsy mietsika dokotera de mety inona ny mahazo an'le olona satria ohatra ny mba somary mietsika foana aloha asena mikohaka zany ianao de mietsika koa le penis manao dokotera mampanao visite amin'io a manao fijety sistematika reny tena mba ho azy fotsy za par curiosité fotsy zany hoe raha tsy mirasendra hoe tsy mietsika moa zany iny amin'ny senikoaky iny de mety hoe maninona zany azafady
andretatsisytsymosotra mandrenjara nyfandarana le tonga de le mampihetsika le hoe asena amikoaka teny tonga de ho teneniko a iny efa vitsy ny dokotera mampanao an'iny fa io zany arakaraky ny asanao matetika ny miaramila angamba raha tsy diso a no manao an'iny na le manao agent de sécurité reny ijerenan'le ohatra ny ahoana nyfahasalaman'le testicule atria raha asena amikoaka ianao a ka misy herni anginoscrotal nyresahako e satria zay no aretiny taovam-pananahany eo am'lehilahy de hita le izy de hita ihany ko hoe tsy normalement zany tokony hienjana le penisy de raha ohatra tsy mienjana iny a de mety misy problèma nerveux any anatiny any de zay ny zany tena le izy zany a ankaherezina ny dokotera mbola manao an'ireny satria manampy an'le olona de zay ny jerena amin'iny mijerina tesie sao de misy herni manao herni anginoscrotal le olona na mety misy problèma le testicule ohatra mety manao biorsitana ohatra zany de inle raha manao eforna mikohaka mantsy ny olona manao herni a de mipirotsaka le izy mikorotsaka midina ndraindray tena aseny mikohaka hoe mikoafa mafy mihitsy hoe ianao ijerena any zay satria raha olona misy herni ianao anao miaramila de inde ilanao parasitiste latsaka parahery manahirana ihany a de zay ny antony anaovana aniny ijerena zany a le sao de misy aretina ao amin'ny penis eo amin'ny testicule de le anankiray hoe izy normal daolo ny penis rehetra akoatran'le malformation nteneniko teo hoe tena kely nitady anao azenizy le nanontanin'le madama ny antso teo sy le nanontany teo a akoatrany hoe nitady anao azenizy hoe tena tsy misy mihitsiny fa io zany a raha araky ny boky ny vakina sy ny zavatra nijerina de arakaraky ny resaka genetika de nyendra koa tsy hitovy amin'ny endrabe mihitsy ny zainnandra koa tsy hitovy amin'ny zainnandrabe de samy manana ny anazy a de samy manana normal aminy sy ny mety aminy fa mbola veriko indray hoe zay nomen'andriamanitra tsika de ekena de arahana arak'izay fa tsy mitadiny tsy misy ao angamba le izy a fa matetika genetika io misy ny olona ny afrikana indrindrandrindra tena hoe manana le filahina lehibe ary tena lava misy momamaoka hoe zao centimetre misy atrany metatra nyny sasantsika ahoana ny fahamarinany a fa matetika genetika ny abe an'io filahina io de izy ao anatin'ny na izy pralay mety hoe mitovy daholo izy cousin rehetra mety hoe mitovy daholo a de nefa hoe misy anankiray mety maningana ohatra izay tsy nanaraka an'le zainna fa mety hoe ny zainna n'le mamandray no narahan'le anankiray arakarak'izay fa resaka genetika resaka heredite any zany miady amin'iny misy misy azy ray tsy azoko ty a mekizy mety vo dokotera de mangataka fanazavana avy reny le soraty tsara hoa le mesaza manjary lany fotsiny ke le credit mesaze ny mefara amin'ny sande zay ndrasy toa jerena an'le raha tsy mampaninana ny lehilahy ve ozy izy ny tsy manao firaisana mandritra ny fotoana maharitra indrindra rehefa zokizokiny mbola veriko indray a io resaka saina zany ho ano mitondra an'io de ianao ny tsy alaminao ny sainao mato ianao mieritreritra hoe marary fa tsy misy fiatraikany mihitsy ny hoe tsy manao firaisana rehefa alaminao ny sainao be de mee ny olona tsy afaka manao firaisana noho ny antony asa ohatra mety antony aretina ohatra hoe tsy afaka manao eforo olona ipertandeo atahorana infarktus a de teneny dokotera mihitsy ianao tsy mahazo manao firaisana satria amgeo ampanaovana firaisana eo ianao mijanona tapoka eo ny fonao de mialatsiny amle fitenena hoe ianao nyraisina de sahirana be fa tsy resaka saina daholo zany fifehezany firaisan'io re olona de mbola veriko indray hoe io no mano mahasamy fa tsika amin'ny biby a tokony ho haitsika nomino mifehan'io lera mandeha ihany a inona koa ny aretina mety mahazo a ny taovam-panana ny lehilahy a nazy tokaroako kely any voalohany eny efa voatonona taona ny akaba le matetika moa zany ny tena nyresahako a fa misy ny tsy matetika de tsy de nyresahako le mesaza ihany ry zavady tsy de nyresahana loatra mbola misy fotoana kila fa namaly mesazy a inona ozy izy nafantarana fa hoe mararin'ny prostaty ny olona ray de efa niteneniko teo a mandeha dokotera ianao misy an'izay famantaran'izay aloha hoe sahirina ianao ny pipi a de kely le ze mandeha de mahatsiary te pipi foana indrindra amin'ny alina de maheny hoe ohatrany tsy feno le ohatrany tsy vida le vesi a de mety manena mihitsy ary anao vao malatsaka pipi de mane dokotera ianao a de ny dokotera raha ohatra izy ka zatra ohatra ny taloha manao tosy rectal vao miditra mihitsy ny doanao iny ny fanondronao iny anaty gana de maheno an'le prostaty ao ambadiky ny tadaviny misy an'ny prostaty io a de eno be ao mihitsy hoe tena mivontsy zany izy zany de adefanay ianao mandeha manamafy ny ekografia ohatra ny ahoana aretina ve ny olona roa miaraka avy eo miraikitra tsy hitra lala amin'iny satria vao tamin'ny facebook tamin'ny herinandro nahitako an'iny ny hiditra tany an-davaka fangalana vato sa inona de tsy fantatra le tantara tsy hamaly angambany ah hoe inona fa ny siantifika aloha zany tsisy tokony iraikitra eo fa mety misy zavatra tsy fantatra any ambadika any ny eto amintsika ty afrika ny resaka fanontana fady ihany koa mbola mipetraka na de eo ara ny resaka siansa de reo mba hatoro ny tompontany ianao hoe zao ny fady eto de aza atao la izy aza manaraka andrapoana fa manahirana salama ozy izy any filahiko rehefa mientsana de lasa miforotra miakatra efa tany ny dokotera de hoetratra ny maladie de pieroni zany a de tsitrana raha tsy didina mety mbola iverina normal ve zao a tsika reo mandeha dokotera de le dokotera angatahana raha assurance hoe manahoana de anontany ho azy daholo zay manelingelona ny sainao a de izy no ny tena le hoe didina de anontany ho azy apetrao aminazy daholo zay sosianao zay hoe ohatrany ahoana de izy no mamaly hoe ohatr'zao na ohatr'zao no mety fandehan'io mamaraparana kely a le message hoe andry azavady tena mbola be dehibe le miaraba tompoko a za rehefa manao firaisana de vetivety kely foana de tonga ny tsirinaina inona mety mahatonga an'izany averiko foana indray hoe resaka azony saina fehezina io de le saina mila mizatra ny fehan'le izy a de rehefa fehanao le izy a miaraka amin'ny partenairanao a le izy nge le fanaovana firaisana nge tsy hiterena e sady tsy hiterena no tsy atao ohatrany hoe asa terivozina fa mila hoe olona milamitsaina de olona vonona manao an'le izy de tokony ilamina le izy mbola be dabe mihitsy le mesazy a fa hojereko aloha inona mbola tsoraza averiny averiko indray le hoe raha misy zavatra mitranga ho a de manatona dokotera de le anina teo le orkitoty le aina raha voandony donika ny ankizy lakely de eto mandeha dokotera mba hisoroana an'le orkita orliana zay mety tsy hampiteraka ny arina any a ny tsy voateniko teo ny resaka hoe ny sperma misy raha mety misy manontanytsika ao anatiny ao na antony be dehibe no eto mahatonga ny sperma misy raha mety ho tsy de olana loatra le fisiana raha ao anatin'ny sperma zany hoe le tsirinaina iny a fa mety olana ihany koa ohatra hoe misy infection vésicule seminal de mety misy raha le izy mety hoe misy fikitihana natao tany amin'ny prostate tany na tany amin'ny vésicule seminal tany a de mety a misy raha ny sperma mety hoe nisy traumatisme be ihany koa nitotona tamin'ny vody ohatra na ohatra zany a na misy olana amin'ny prostate de mety misy raha ny sperma fa ny dokotera foana zany afaka mamaritra hoe ohatrany ahoana ny zavatra tokony atao a amin'izay a zavatra izay mesazy faraparany ngamba hovakina azavaty ihandry manao ana tompoko izy lamosina vilina ve misy fandraisany amin'ny taovam-pananahana tapaka de le stazy le ty zay le mampimenomenona an'le pm de mety misy fandraisany amin'ny taovam-pananahany vehivavy taovam-pananana ve ozy izy ny lamosina vilina mety misy fa mila mandeha olona mijery be dehibe zany azo atonona amin'izay mandeha any amin'ny chirurgien ianao ohatra mijery an'le izy a de ry zareo no mahita hoe misy fiatraikany sa tsy misy fa raha vehivavy atoa de lamosina vilana misy a tena misy fiatraikany tena misy fiatraikany de tapaka moa zany le jiry sake tsika ny atranany ve mbola maheno fa de izay no mamarina fandarantsika androany a amin'ny heriny a hoiteo indray hoe inona ny hotafaina sy ho resahana amintsika eto tao anatin'ny fandarana fa de misaotra andreo nandray anjara tamin'ny fiainoana tany an-trano tany a misaotra andreo nandray anjara tamin'ny sms a de misaotra nandray anjara tamin'ny fidirina amin'ny vantana ihany koa misaotra ny andro robelona teo amin'ny lafin'ny teknika de mameo fotoana antsika amin'ny heriny ano toy izao indray veloma tompoko.